Amazonas lietusmežu ugunsgrēki izpelnījušies ievērību visā pasaulē. Gan Brazīlijā, gan Eiropā notikušas vairākas demonstrācijas pret Brazīlijas prezidenta Jaira Bolsonaro politiku un pasīvo cīņu ugunsgrēku dzēšanā. Arī Romas pāvests Francisks pauda bažas par lietusmežiem, raksturojot tos kā pasaules plaušas, no kurām atkarīga planētas izdzīvošana. Ugunsgrēki bija nozīmīgs temats arī Francijā notiekošajā G7 valstu grupas līderu sanāksmē. Jau svētdien Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka G7 valstu līderi vienojušies pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību ugunsgrēku skartajām valstīm. Noslēdzoties samitam, Francija un Čīle šodien paziņoja, ka G7 valstis apņēmušās sniegt 20 miljonu eiro vērtu palīdzību cīņā ar ugunsgrēkiem, nosūtot lidmašīnas to dzēšanai. Tāpat G7 klubā ietilpstošā Lielbritānija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna un ASV piekritušas atbalstīt vidēja termiņa mežu atjaunošanas plānu, kura detaļas tikšot atklātas septembrī gaidāmajā ANO ģenerālajā asamblejā. Tas gan nozīmē, ka šādam plānam būtu jāpiekrīt arī Brazīlijai un vietējām kopienām. Vēl pirms G7 samita Macrons apsūdzēja Bolsonaro, ka viņš ir melojis par Brazīlijas nostāju klimata izmaiņu jomā. Francija arī draudēja bloķēt tirdzniecības līgumus starp Eiropas Savienību un Dienvidamerikas valstu tirdzniecības bloku Mercosur. Savukārt Bolsonaro kritizēja Macronu par koloniālistisku domāšanu, jo Macrons par ugunsgrēkiem bija ierosinājis runāt G7 samitā. Bolsonaro svētdien pievienoja seksistisku komentāru Facebook ierakstam par Francijas pirmo lēdiju. Tas vēl vairāk sāsinājis attiecības abu prezidentu starpā un Macrons pauda nožēlu par prezidenta rīcību.
Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste, mais c'est triste d'abord.
Ko es jums varu teikt? Tas ir bēdīgi. Tas pirmkārt un galvenokārt ir bēdīgi viņam, bet arī Brazīlijas iedzīvotājiem. Es domāju, ka Brazīlijas sievietes jūtas apkaunotas, lasot prezidenta rakstīto. Domāju, ka brazīlieši jūtas apkaunoti par šādu prezidenta rīcību un sagaida, ka prezidentam pret pārējiem būtu jāizturas citādāk. Ņemot vērā to, ka es cienu Brazīlijas iedzīvotājus, es ceru, ka viņiem drīz būs tāds prezidents, kurš prot izturēties cienīgi.
Brazīlijā šogad ir reģistrēti teju 80 tūkstoši mežu ugunsgrēki, kas ir lielākais skaits kopš 2013. Gada. Vairāk nekā puse no šiem ugunsgrēkiem ir Amazonas basēnā, kur dzīvo vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Cīņai ar ugunsgrēkiem pieejami vairāk nekā 43 tūkstoši karavīru, un Brazīlija uz reģionu palīgā nosūtījusi arī divas armijas lidmašīnas. Eksperti norādījuši, ka šogad problēma sāsinājusies, jo lauksaimniecības platību iegūšanai nepieciešamā izciršana notikusi mēnešiem ilgušā sausuma laikā. Brazīlijas valdība ir spērusi soļus, lai lietusmežu reģionus lielākā mērā atvērtu kalnrūpniecības un lauksaimniecības projektiem. Satelītu dati liecina, ka atmežošana notiek arvien straujāk. Rihards Plūme, Latvijas radio.